Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Як виглядає карантин у Криму?
Якщо зараз кожен регіон закроється сам собі, Криму в цій ситуації дуже здорово не повезе.
Який стосунок до Сімферополя має загиблий ватажок так званої ДНР Захарченко?
В якій степені повинна деградуватися соціокультурна реальність, щоб ось це завершалося?
В окупованому Криму запроваджено режим карантину, щоб не допустити на півострові масове зараження новим коронавірусом. Кримчанам дозволили виходити з дому лише у випадку крайньої необхідності, як то звернутися за медичною допомогою чи сходити за продуктами. Можна вигулювати домашніх тварин, але не більш ніж за 100 метрів від дому. Можна ходити на роботу, якщо діяльність організації, де людина працює, не обмежена ухваленими раніше рішеннями місцевих підконтрольних Росії чиновників. Громадський транспорт ходитиме лише у визначені владою часові проміжки. Голова підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гуценюк пояснив, кого перш за все стосуються запроваджені обмеження.
В первую очередь это касается граждан старше 65, а также граждан, имеющих хроническое заболевание. Просьба не покидать места проживания до 14 апреля. Это вынужденные меры, уважаемые крымчане, для того, чтобы уберечь и сохранить ваше здоровье. Граждане, независимо от возраста, до 6 апреля тоже обязаны не покидать места проживания, за исключением...
Водночас підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов не виключив, що обмежувальні заходи можуть продовжити. Цей тиждень у Росії й окупованому Криму був неробочим. Так його назвав президент Росії Володимир Путін. 2 квітня він виступив зі зверненням і заявив про продовження цих неробочих днів до кінця місяця. Також він дозволив очільникам регіонів самим вирішувати щодо профілактичних заходів. Про перший випадок захворювання на коронавірус у Криму повідомили 21 березня. Станом на 3 квітня на Кримському півострові було зафіксовано 23 хворих на нову інфекцію, 18 у Криму і 5 у Севастополі. На мосту через Керченську протоку віднині встановлено блокпости. Перевіряють усіх, хто в'їжджає на півострів. Заїхати до Криму зі сторони Росії можна, якщо людина зареєстрована у Криму, має тут майно або справи по роботі. Все треба підтвердити документально. Рух вантажівок пообіцяли не обмежувати, якщо у водіїв будуть документи, які пояснять мету прямування до Криму. Всім мірятимуть температуру. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов не виключив, що обмеження на мосту можуть посилити. Експерт ринку продовольчих товарів із Криму Андрій Олександров у коментарі Крим Реалії зазначив, що обмеження економічної взаємодії з регіонами Росії, якщо таке матиме місце, створить для Криму великі проблеми.
Крым сам себя не прокормит. Без поставок с материка львиной доли продукции в Крыму не будет того достатка, который есть сейчас. Цены повышаются. Это в большинстве случаев объективный рост. В некоторых случаях действительно это какая-то спекулятивная игра. Но в целом товар движется, приходит, прилавки не пустые. Если сейчас каждый регион закроется сам себе, то Крыму в этой ситуации очень здорово не повезет.
Нагадаю, Україна вважає незаконним будівництво Росією мосту через Керченську протоку, запуск по ньому автомобільного і залізничного сполучення. 29 березня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про необхідність перекриття руху по мосту, щоб уникнути випадків завезення коронавірусу з Росії. Однак ще на початку цього тижня підконтрольні Росії кримські чиновники заявляли, що не розглядають варіант закриття мосту. У розмові з Крим Реалії Рефат Чубаров пояснив, чому виступив за перекриття руху по мосту через Керченську протоку.
Вже період, коли заболівання коронавірус достатньо широко розпространялося по всім странам, в Росію возвращалось довольно много людей із тих стран, де коронавірус вже приобрел широкий такий розмах. Не треба думати о том, що Росія дуже велика страна і окупований нею Крим стоїть далеко від всіх. Люди все-таки мігрують внутрі тих чи інших територій. Было очевидно, что потом уже, когда Кремль уже похватился и начал закрывать внешние свои границы, что сейчас людей могут потянуться в Крым.
При цьому в'їзд до Криму з материкової України російські прикордонники обмежили ще 18 березня. Слухач із Феодосії, який зателефонував в ефір «Крим Реалії», заявив, що, на його думку, карантин на півострові запровадили запізно.
Когда Собянин вводил в Москве ограничения, когда президент Российской Федерации объявлял этот оплачиваемый отпуск на неделю, все люди со всей России просто поехали на юг, и в том числе в Крым. Я это непосредственно знаю по работе, что очень много народу приехало. И привезли сюда вируса, если привезли в полном достатке. Так что все меры слишком поздно, мне кажется. 2 недели назад я пытался купить хоть где-то маски и перчатки. Но если перчатки еще в аптеке удалось купить, то масок хронически не было.
Громадський активіст із Сімферополя Сергій Дудченко розповів «Крим Реалії», як виглядає місто після запровадження карантину.
Людей в городе стало значительно меньше. Предприятия, ну, какие-то работают, у кого есть разрешение. Кафе развлекательное, все закрыто. То, что не очень непонятно, церкви, мечети, там, синагоги, почему-то работают по транспорту. Не нравится, что у нас происходит. То, что вот сделали вот этот дневной интервал, очень рваный, что автобус может быть раз в час, а людей-то будет все равно набираться. Ни масок, ни антисептиков я не встречал. Я заходил вчера в несколько аптек, ничего нету. Но в соцсетях это все продается массово.
Прокуратура Автономної Республіки Крим раніше повідомила, що Росія наразі несе повну відповідальність за боротьбу з поширенням нового вірусу на окупованому півострові. Як держава-окупант, Росія повинна забезпечити населення Криму медичними та продовольчими засобами, забезпечити відповідне медичне обслуговування без допущення жодної дискримінації за політичними поглядами, віросповіданням, расовими чи етнічними ознаками. В українській прокуратурі наголосили, що в разі недотримання вказаних норм міжнародного гуманітарного права українське слідство надасть правову оцінку кожному факту порушення прав кримчан.
В ефірі «Крим Реалії».
У Сімферополі з'явилася вулиця імені колишнього ватажка підтримуваного Росією угруповання ДНР Олександра Захарченка. Таке рішення ухвалили підконтрольні Росії депутати Ради міста. Ідею обговорювали з січня і наприкінці березня таки підтримали. Нагадаю, що Олександр Захарченко загинув у серпні 2018-го внаслідок вибуху у ресторані, де він на той момент перебував. Захарченко очолив угруповання ДНР у серпні 2014-го, однак від самого початку заворушень у Донецьку був серед його ватажків. До того керував Донецьким відділенням бійцівського клубу «Оплот». Деяких учасників цього клубу підозрюють у причетності до викрадень і катувань активістів, що підтримали Революцію Гідності. В умовах окупації Росією частиною території України, Криму і частини Донецької та Луганської областей підконтрольні Росії так звані органи влади на цих територіях підтримують одне з одним зв'язки і навіть їздять одне до одного з візитами. Крім вулиці імені Захарченка, на цьому ж засіданні депутати погодили появу в Сімферополі вулиці імені колишнього мера Москви Юрія Лужкова, а також колишнього посла Росії в ООН Віталія Чуркіна. Всього на цьому засіданні міськради ухвалили рішення про майже 30 нових вулиць у Сімферополі. Доктор історичних наук, автор книги «Вулиці Сімферополя» Володимир Поляков зазначив в інтерв'ю «Крим Реалії», що, на його думку, у сучасній топоніміці варто уникати політизації.
Город расширяется, новые микрорайоны. Вообще это головная боль придумывать название. Я лично в свое время придумал до 50 названий. Это очень сложный вопрос. Мы старались обычно уходить от политизации, чтобы не было раздражений. Улица должна ориентировать. Ну, типа улица в сторону Феодосии была Феодосийская, улица к Петропавловской церкви Петропавловская. То, что произошло, какой-то шаг на 100 лет назад. Мне это все напомнило то, что произошло в Симферополе 100 лет назад, когда большевики пришли к власти. Вот я провел параллель. Улица Хацко, никто не знает, кто это такой большевик, такой погибший. Это аналог погибших на Донбассе. 99% это опять именные названия, самые неудачные, потому что имя само по себе не работает. В общем, все это производит очень грустное впечатление.
На думку історика, для того, щоб називати вулицю чиїмось прізвищем, від моменту смерті цієї людини має пройти десь півстоліття, для того, щоб була можливість оцінити реальний внесок постаті в історію. Але навіть через 50 або й більше років ініціатива назвати вулицю чиїмось прізвищем може викликати неоднозначну реакцію. Володимир Поляков наводить як приклад рішення на користь вулиці імені ідеолога панславізму Миколи Данилевського.
По Данилевского. Формальных поводов нет против. Прошло время, все, ну, лоббирует его определенный человек. Русская община сейчас подняла на щит Данилевского. Они у власти, они сейчас будут эти имена лоббировать. Завтра придет группировка другая, появятся другие. Потому что у нас по-прежнему топонимика рассматривается как флаг на ратуше. Кто у власти, тот и предлагает название.
Російський політолог Дмитро Орєшкін називає останні перейменування у Сімферополі таким собі відлунням Радянського Союзу.
В какой степени должна деградировать социокультурная реальность, чтобы вот это вот совершалось? Трудно менять реальную жизнь, но очень легко менять символическое пространство. И вот как раз это та сильная сторона, что успешно очень эксплуатировали большевики. Ну, назовите Луганск Ворошиловградом, а потом переименуйте назад в Луганск. Перевод общественной жизни из пространства реальных событий в пространство метафизически символическое, это означает, что у властей руки короткие реальную жизнь улучшить. А переименовать, ну, это все расплюнуть, и вроде как события, вроде как вот мы с вами об этом говорим. Заниматься надо немножко другим городским властям. А вот как раз Советский Союз был интересен тем, что от реальной конкуренции в мировом пространстве мы отставали, зато очень пафосно поддерживали вот такие вот переименования.
Україна не визнає рішень окупаційної влади у Криму. Зокрема, це стосується і перейменування вулиць. В Українському інституті національної пам'яті в коментарі «Крим Реалії» наголосили, що після деокупації півострова будь-які рішення на кшталт перейменувань на честь Захарченка втратять чинність. Як і нарешті територію України, у Криму вулиці повинні мати назви, які не суперечать українському законодавству.
Далі у програмі. За що у Криму судять Коваля Приходька?
Все-таки надіється, то, що Україна не забуде.
Та що робити з контактами українських військових із російськими силовиками?
У нас законодательно це, к сожалению, не урегулировано.
Про українського активіста із САК Олега Приходька етапували з Криму у Ростов-на-Дону. Раніше цього тижня підконтрольний Росії суд на півострові продовжив арешт Приходька до 15 вересня. Наступне засідання суду відбудеться вже у Росії. Олега Приходька затримали восени минулого року. За версією російських силовиків, він нібито планував підірвати адміністрацію САК. Для цього виготовив вибухівку. Сам Приходько вважає, що справа стала помстою за його політичну позицію. Раніше кримчанина вже притягували до адміністративної відповідальності за українську символіку і портрет Степана Бандери вдома. Адвокат Назім Шейхмамбетов розповів «Крим Реалії», що станом на сьогодні у російських силовиків до його підзахисного претензії за 4 статтями. Він розповів, чим доповнили обвинувачення.
В конце 2019 года следствие выдвинуло еще одно обвинение – незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Оно исходило из логики того, что если у человека обнаружили взрывчатку, значит элементы он где-то а. купил и б. хранил. В дальнейшем Олегу Аркадьевичу предъявили еще одно обвинение – приготовление к совершению террористического акта. Еще один эпизод, только здесь уже речь идет о генеральном консульстве в городе Львов. Якобы Олег Аркадьевич планировал совершить поджог, опять же, с тем же намерением. В дальнейшем ему также дополнили обвинение – покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ. То есть на данный момент это уже 4 статьи.
За словами адвоката, Олег Приходько відкидає причетність до вибухівки, яку російські силовики знайшли у гаражі, де він працював. Назім Шейхмамбетов розповів, що цей гараж його підзахисному не належить, а отже доступ у приміщення напередодні обшуку міг отримати будь-хто. Дружина Олега Приходька Любов розповіла про те, що цього тижня мала нагоду поспілкуватися з чоловіком. Він зателефонував уже з етапу. Вона також розповіла, що перед етапуванням Олег Приходько просив про зустріч із владикою Климентом, архієпископом Кримської єпархії Православної церкви України, але російська сторона у такій зустрічі відмовила.
Оказували давлення. Він дуже любить рисувати. У него все это отбирали, и там было ограниченное общение. Он сидел в спецблоке в ограниченном пространстве, и вот это его выводило из себя, потому что он человек такой общительный. Надежда у него не падает, все-таки надеется, то, что Украина не забудет, и правительство своих людей не бросает. Переживал очень за этот коронавирус, то, что люди погибают.
Журналіст Антон Наумлюк, який висвітлював судові процеси у Криму вже після початку окупації, проводить паралелі між справою Олега Приходька і справами інших проукраїнських активістів із Криму – Олега Сенцова та Володимира Балуха.
Есть техническое сходство и в деле Олега Сенцова и его группы, и в деле Владимира Балуха, и в деле Приходько есть обнаруженные при обыске взрывчатые вещества. Все трое отрицали вообще нахождение этих взрывчатых веществ, там патронов, частей оружия у себя дома. Все говорили, что они были подброшены. А такая идеологическая особенность, люди, которые символизируют собой отказ от присутствия или вообще согласия с присутствием России на полуострове, символизируют собой вот все оставшееся украинское на полуострове, которые не принимают российского гражданства, которое им пытаются навязать, но они от него отказываются в такое мирное сопротивление, которое подвергается преследованиям, но информационно оформляется все как борьба с будущими экстремистами, террористами.
Олегу Приходьку 60 років. Він – коваль, жив у селі Орєхово Сакського району. Родина Приходька побоюється, що етапування його до Росії лише погіршить стан його здоров'я. Зокрема, його донька Наталія раніше розповіла Кримреалії, що у батька і раніше були проблеми зі слухом, а за майже півроку перебування у Сімферопольському СІЗО він почав чути ще гірше.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Кримреалії.
Військова контрозвідка Служби безпеки України цього тижня повідомила про викриття і блокування спроби Росії завербувати українських військових моряків. У СБУ розповіли про офіцера Військово-морських сил України, який, попри шостий рік агресії Росії, підтримував зв'язки з кадровими співробітниками Російської Федеральної Служби безпеки. Ім'я чоловіка не називають. З повідомлення СБУ можна зробити висновок, що на момент початку анексії Криму Росією офіцер українських ВМС служив на півострові. У березні 2014-го йому запропонували перейти на службу до Збройних сил Росії. Пропозиція пролунала від колишніх військовослужбовців СБУ в Криму, які самі так вчинили і перейшли на службу в ФСБ. Український офіцер відмовився. Після виходу на материкову Україну був призначений на посаду заступника командувача Військово-морських сил України. Наразі у ВМС він обіймає іншу посаду, але, як і раніше, має доступ до секретної інформації. Попри високу посаду у Збройних силах України, офіцер продовжував підтримувати зв'язки з особами, які намагалися схилити його до державної зради, і навіть їздив в окупований Крим. Іван Ступак – колишній співробітник СБУ, нині консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. У коментарі «Кримреалії» він зазначив, що мета СБУ в таких випадках – не обов'язково притягнути такого офіцера до відповідальності, а радше нагадати про неприпустимість таких дій іншим українським військовим, які, можливо, мають контакти у Росії чи окупованому Криму.
Такі факти мають місце бути, підтримують. Связь со своими родными, близкими, сослуживцами, однополчанами, жителями материковой Украины, с теми, кто остались в Крыму. То есть, точно так же, как связи прочные вот с территорией России. Не все такие случаи придаются огласке. Вот этот вот случай про морского офицера, который вроде бы не сотрудничал, вроде бы ничего не передавал, но поддерживал связь, здесь была больше проведена профилактическая работа. Не стоит же самоцелью службы обязательно арестовать, посадить или дождаться, пока человек совершит преступление, наблюдать за ним, и после этого там открыть уголовное производство и засадить его в тюрьму. Его засветили. Мы можем быть уверены на 99,9%, что этот военно-морской офицер больше не будет общаться с кем-либо из Крыма или из России. И для многих других офіцерів або правоохоронців, це буде вроде як сдержуючого фактора.
Політичний аналітик Українського фонду демократичні ініціативи Марія Золкіна вважає, що Україна мала б законодавчо врегулювати питання зв'язків із окупованими територіями українських військових і державних службовців.
К сожалению, для Украины сотрудники правоохранительных органов и силовых структур в основном делали свой выбор в пользу своего прежнего места проживания. При этом многие действительно не просто остались на территории Крыма или на территории Донецкой и Луганской областей оккупированной части, но они остались в системе, продолжали работать на своих прежних местах. У нас законодательно это, к сожалению, не урегулировано, хотя с точки зрения уже законодательного признания России страной-агрессором, законодательного признания территорий оккупированными, порядок определенной работы государственных служащих, он тоже должен быть изменен. Россия более жестко будет реагировать, если такие связи, я имею в виду людей, живущих в Крыму или на оккупированной части Донбасса, связи с украинским непосредственно своими коллегами, если это будет зафиксировано. Россия не оставит это без ответа.
У військово-морських силах України повідомили, що щодо офіцера, згаданого у повідомленні СБУ, призначена службова перевірка. У прес-службі командування ВМС наголосили, що офіцер не передавав російським спецслужбістам секретну інформацію. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Почуємось наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.